Panoráma Rádia Regina. Širokouhlý záber západoslovenskej krajiny.
Príjemné a krásne predpoludnie, slnečné, vám želáme z Nitry zo 45. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. No a sme pripravení s našim dnešným prvým vstupom, našou dnešnou prvou hodinou panorámy, v ktorej vám predstavíme zaujímavých ľudí a zaujímavé témy, ktorými žije aj tohtoročný nitriansky Agrokomplex. Pozdravujú vás Nora Turancová, Martin Jurčo a Michal Hercek.
Tak ako je to pestré na výstavisku, pestré to bude aj v našom vysielaní. Zaujímať nás budú protikliešťové ponožky, čerešňové odrody, ovce, kozy a povieme vám aj to, že naše bravčové meso je jednoducho najlepšie. Príjemné počúvanie nasledujúcej hodiny.
Panoráma Rádia Regina.
Tých dnešných hostí je trochu viac, pretože vysielame naživo zo 45. nitrianskeho agrokomplexu. No a môj prvý host sa volá inžinier Tomáš Zatroch. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán inžinier, vy tu aj ste naozaj Zatroch, pretože na tomto projekte, o ktorom budeme teraz hovoriť, spolupracuje viacero subjektov. Vy ich tu všetkých zastupujete, takže povedzme, o čo ide a kto sa podieľa.
Tak, ak to celé spočítam, tak som tu za piatich, pretože som môj zamestnateľ, pracujem pre výrobcu polypropylenových vláken vo Svite, my sme priemyselný partner, potom je to Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a ako bonus na projekte sa zúčastnili aj dvaja stredoškoláci, Samuel Smoter a slečna Feretová, Miriam Feretová, ktorí robili taký vlastný výskum, robili ho samostatne s pomocou SAV ohľadom prírodnej látok repelencie a povyhrávali s týmto ceny, takže to také široké a pekné na tom projekte je to, že predstavuje to, čo Slovensko potrebuje, inovácie. Treba kráčať dopredu. Ak stojíte na mieste, všetci vás predbehnú a priemyselní partneri nemajú na to čas, ľudí, peniaze, aby mohli mať všetky tie laboratória a vedomosti pokope, takže to tak príjemne, tak veľmi efektívne spojilo tú akadémiu a nás ako priemyselného partnera.
Áno, takže budete mať čo robiť, aby ste všetkých zastúpili, ale vy to určite zvládnete. Hovoriť budeme o niečom, čo je aktuálne, myslím si, celoročne, boj proti kliešťom, respektíve ich vyhýbanie sa kliešťom, nikto nechce, aby sa do nás zavrtali. Tak dá sa to urobiť, alebo bude sa to dať, možno časom urobiť, vďaka ponožkám, ktoré by sme si obuli a tie kliešte by sa nám mohli vyhnúť?
A tak, ponožky sú prototyp, projekt je v podstate o vlákne, pretože my vyrábame vlákno, ktoré je polypropylenové a vieme upraviť jeho vnútorné zloženie takým troška zložitejšími postupmi a spôsobmi, tak, aby ono malo nejakú funkcionalitu. A tie ponožky sú prototyp, lebo na ne sa používa takzvané tvarované vlákno, ktoré je také jemné, hebučké, dobre na omak, používa sa na výrobu odevov. A ponožka je len jedna z príkladov aplikácií. Keď už vieme vyrobiť to vlákno na ponožky, už nie je žiaden problém, už máme otestované v našom stánku, vidno aj ohlavku na koňa alebo opasok, z ktorého sa dajú vyrobiť takéto ochranné prvky. Aby som to hneď tak priblížil, to vlákno neodpodzuje to kliešte nejak na 2 metre a kliešte neskáču zo stromov. Tie kliešte sa držia pri zemi do 40 cm a oni, keď je vhodná teplota, vlhkosť, vylezú a čakajú na toho nešťastníka, buď sa o nich otrie, alebo niektorí ľudia sú atraktívni. Pre niektoré kliešte to je také, že nie je atraktívne každému, to je ako medzi ľuďmi.
Ide o tie vône asi, že?
Áno, mm-hmm. Ide práve o tie pachy a oni, keď to zachytia, mnohé druhé kliešte, oni nemajú oči, oni sa riadia čisto chemicky.
Mm-hmm. No, ale okrem toho, že máte tie vlákna, tak zrejme to treba napustiť alebo dať tam nejakú látku, ktorá tie kliešte bude odpudzovať, čiže tie ponožky budú aj také, len to tak voňavé?
No, to nás klamalo, že látky, ktoré voňali najpríjemnejšie, tak ich odpudzovali len už naozaj v veľmi vysokej koncentrácii, keď už to, tak poviem, srandovne odpudzovalo už aj ľudí. Takže tie ostatné sú také príjemné, ale nie je ich tam tak veľa a v prvom rade sú ukotvené vnútri tak, že oni sa uvoľňujú postupne, takže ono to veľmi ani necítiť na tej ponožke. A pointa je, že keď kliešť po vás lezie zo spodu hore, aby boli z toho vlákna na odeve utvorené také prúhy alebo pásy, ktoré predstavujú bariéry, na ktoré keď on vylezie, tak on sa chráni tak, že stiahne nohy, spadne na zem a jeho najväčšie nepriateľom sucho, takže on sa snaží zavrtať. On na tej zemi sa buď zavrta do zeme, aby sa chránil pred vyschnutím, alebo znova vystúpi niekde hore a čaká na druhého nešťastníka.
Michal, skúsim, máme pred sebou aj také rôzne obrázky, pretože nielen ľudia, ale aj zvieratá sú predmetom výskumu v rámci Parazitologického ústavu. Taká praktická otázka by ma zaujímala, ako je to s praním? To vlákno, keď sa vyperie, tak stráca účinnosť?
A práve to je na tomto zaujímavé, že väčšina takých už sú na trhu výrobky, ktoré obsahujú repelenty, ale obvykle ide o balný polyester a tak ďalej, ktoré sa veľmi dobre povrchovo upravujú, ktoré tie obsahujú nejaké pojivo, ktoré pomáha na tom povrchu držať ten repelent alebo obvykle nejaký repelentný pesticíd. To nie je prípad nášho vlákna a tam to funguje skôr tak, že pri každom praní sa troška naruší ten povrch a tie látky sa znova dostávajú von, takže tá funkčnosť sa obnovuje. Ešte na trhu budeme niekedy v marci, apríli 2019, keď tie potvory vylezú zo zeme, my už budeme na trhu. ale chcel som povedať, takže viaceré naše úpravy vlákna fungujú tak, že v podstate sú permanentné. Predne ešte nevieme, koľko pranie to vydrží, ale nikto nemá doma 200-krát pranú ponožku, takže
určite
prakticky je to permanentné.
No dobre, a keď už sa zbavíme kliešťov, dúfajme raz v budúcnosti, mohli by sme sa takisto vyhnúť aj komárom, ktoré možno ešte viac otravujú a je ich ešte viac vo vzduchu, či tam nám asi ponožka nepomôže?
Takto. Výsledkom projektu pre nás bolo to, že parazitológovia a veterinári overili účinnosť na tie kliešte. My sme to pôvodne chceli robiť na komáre, ale potom parazitológovia nám vysvetlili, že komáre nie sú zatiaľ až taký problém. Veľkým problémom sú kliešte, lebo s oteplením je ich viac. Ale výstupom tohto projektu na našej strane je hlavne tá technológia, pretože my pracujeme s prírodnými vonnými látkami. Začali sme s repelentmi a repelentnými pesticídmi, ale sme si uvedomili, že to nie je najlepšie pre životné prostredie. Takisto niekto s tým musí pracovať, vznikajú z toho odpady. Tak sme sa v takej už skoro poslednej fáze otočili v tom projekte, celé sme to prerobili, mali sme problém tie látky tam dostať, ale teraz, už keď to vieme, tak chceme pokračovať ďalej s ďalšou radou výrobkov, ktoré to by mohlo byť postelné prádlo, ktoré zabíja roztoče, a takisto aj na tie gutým komárom by sme sa chceli dostať.
Čiže rôzne druhy hmyzu môžu prísť na rad v takej ďalšej budúcnosti. Už ste hovorili o tom časovom horizonte, že kedy by sa tieto ponožky mohli dostať už aj do bežného používania. Už ste teda ukončili tú sériu testov?
Za tie 3 roky tých testov bolo neúrokom, to boli desiatky a desiatky vzoriek, literárne som prešiel, som si to pozeral nedávno, skoro 850 látok, tak aby som si pozrel tie vlastnosti, strašne veľa som im musel vyradiť, lebo sú veľmi citlivé a tak ďalej. Ale
čiže tak už len naozaj čakať, kedy sa to objaví.
Áno, tak ako vravím, že ešte to vyľaďujeme, zatiaľ nemôžem ani prezradiť, čo sú to za látky a tak ďalej, len toľko sú prírodné, lebo je to, aby nás
to nekonfirovali. Preto som sa ani nepýtal radšej.
Áno, ja ešte pripomeniem, že dobre je pre návštevníkov agrokomplexu, ktorí prídu aj dnes, zastaviť sa vo vašom stánku Slovenskej akadémie vied, Halo. Kde si môžu aj skúsiť, aké to vlákno je a kde je aj veľa informácií aj tých vašich projektov, napríklad
sú tam brožúrky v prvom rade, tie si treba brať, aby ste vedeli, ako kliešťa správne vyberať, takisto mapa výskytu, aby ste vedeli, čo za potvory žijú vo vašom okolí a tam, kde chodíte. A celkovo je to zaujímavé.
Áno, bude tam aj inžinier Tomáš Zatroch, ktorý dnes informoval hneď za 5. No a po pesničke sa už budeme venovať odrodám kôstkovín.
Letné Rádio Regina.
Myšlienky do neznáma plávajú a v mojej hlave nikdy nedajú odpoveď, čo nikto z nás netuší, že čo asi vpísané má na duši. Spievam si na 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 ne, že presne tak to má byť, tak to je dané. Spievam si na 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 na. Dnes už viem, že nikdy nie som sama. No tak nerobme si plány, kým nepríde to, čo má prísť. Ponorím sa dnes len do tiára. Uverím, spievam si na 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 na.
Ako sme povedali, tých hostí je dnes hneď niekoľko, pretože sme na 45. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. A ďalším hostom je riaditeľ Výskumného ústavu rastlinnej výroby Pavol Haffogel. Príjemné predpoludne.
Dobrý deň, vážení poslucháči.
Pripomeňme, že Výskumný ústav rastlinnej výroby je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, má svoj veľký stánok a veľa zaujímavých tiež projektov, ktoré robíte. Napríklad jedným z nich bol aj projekt, kde ste sa snažili uchovávať tie staré odrody čeršňa a višny.
Áno, mali sme jeden projekt v rámci Agentúry pre podporu vedy a výskumu, v rámci ktorého sme monitorovali výskyt čerešní na Slovensku a v rámci tohto projektu sme zhromaždili niekoľko zaujímavých genotypov, ktoré v súčasnosti máme vysadené v areáli nášho výskumného ústavu, kde máme asortiment rôznych odrôd genetických zdrojov kôskovín, to znamená broskín, marvol a čerešní.
A aké sú to vlastne tie staré odrody, povedzme čerešní?
To boli rôzne odrody chrupie, ktoré sa pestovali najmä v oblasti Bielých Karpát a potom oblasti či už Muránskej oblasti a celkovo v oblasti okolia Revúcej, kde boli zhromaždené a zberali sme to z dôvodu toho, že sú to oblasti, kde tie čerešne minulosti sa vo veľkej miere pestovali a exportovali, môžem povedať.
A sú úplne iné, ako poznáme my čerešne?
Do určitej miery áno, sú iné. Sú to všetko pôvodné odrody, ktoré pestovali kedysi k naši starí rodičia. To znamená, že je to také dedičstvo našich otcov a materi.
Aha, dokonca tak čerešňa je červená, ale tie belice, tie sú také skôr žlté, tie čerešne?
Áno, čerešne my väčšinou vnímame všetci ako čerešne červenej farby, ale odrody čerešní majú rôzne farby od tej žltej cez červenú a rôzne odtiene, ktoré k tomu prislúchajú.
No v prípade, vy máte aj genovú banku, v prípade obilnín si to vieme predstaviť, ako sa uchovávajú ten genofond. Ako je to v prípade čerešní? Odložia sa kôstky do uschovania
Teoreticky by to bola jedna možná varianta, ale vzhľadom k tomu, že riešime otázku opelivosti, to znamená, že my môžeme v genovej banke uchovať iba materiál čistý, to znamená z hľadiska jeho genetického pôvodu a nesmie byť prikriežený s niečím iným. Všetky ovocné dreviny, ktoré môžeme uchovávať, tak sa uchovávajú iba v rámci exitu výsadieb, to znamená, že my všetky ovocné druhy musíme vypestovať na určitý druh potníkov ovocných drevín, ktoré na to nabrúbujeme alebo očkujeme a uchovame ich vlastne v polných výsadbách.
A koľko majú rokov, povedzme, tieto druhy, tých čerešní?
Tieto čerešne, ktoré boli pôvodne zozberajú, tam sa priemerný vek pohybuje medzi 60 a 80 rokom života.
Mm-hmm. Čiže je možné, že by sme mohli pokojne jesť takéto typy čerešňa, normálne si ich vysadiť a dopestovať?
Áno, je to možné a bola to jeden čas aj taká zaujímavá myšlienka ešte v rámci spolupráce so svojom zahradkárom, že zahradkári v rámci svojich výsadí, svojich zahradiek by mohli tieto odrody udržovať. Samozrejme v tomto smere sme naklonení, pokiaľ bude záujem, môžeme o tom diskutovať a založiť nejaké spoločné výsadby.
Mám takú otázku na jazyku. Ak by som chcel mať na jazyku aj nejaké to ovocie, dalo by sa vo vašom stánku Výskumného ústavu rastlinnej výroby niečo aj ochutnať návštevníkom agrokomplexu?
Žiaľ, odrody čerešne ani ovocných druhov nie je tak možno koštovať. Sú tam neskôršie odrody broskín z hľadiska našich odrod, ktoré máme v rámci udržovania jeho sortimentu broskín v našej záhrade, ale v našom stánku môžete okoštovať napríklad také zaujímavý výrobok, ktorý bol vyrobený z rakitníka a z ďalších plodín z mesných na základe pečivárenskej skúsenosti.
Ešte si povedzme o niektorých vašich ďalších projektoch. O maku sa veľa hovorí. Mak, ako vidíme, tu majú vo viacerých stánkoch a nie len ten mak modrý, ako ho poznáme, ten základný.
Áno, v rámci nášho výskumného ústavu sa zaoberáme výskumom ošľachteným maku siateho. Máme niekoľko odrôd, či už modrosemenných alebo bielosemenných. V tomto roku sme mali registrovanú práve po niekoľkých rokoch novodrodu MS Harlequin, ktorá už samotná svojím názvom hovorí, že je to určitý poklad diamantový tejto odrody, má kus jatého, ktorý vlastne na základe skúšok a pri registrácii odrody dosahuje 106% úrody oproti predchádzajúcim odrodám. A čo je zaujímavé, že vlastne táto odroda by bola hodná nielen pre potravinársky priemysel, ale aj pre farmaceutický priemysel, nakoľko obsahuje pomerne vyšší obsah morfia okolo 0,9. Hranica 1%, to znamená, blížime sa k tej hranice a vlastne v tom prípade ten mak by potom mal viacúčelové využitie.
A ktorý mak teda letí dnes? Ako sa hovorí, ktorý je populárny? Hovorí sa, že ten mak taký dohneda, čo je, má takú oreškovú chuť trošku, ale...
Populárny je samozrejme stále modrosemenný mak, náš typický mak. Bielosemenný mak je populárny a ten je z hľadiska toho, že má veľmi zaujímavú chuť, typickú pre ten orech, dá sa skoro povedať. A môžem povedať, že veľakrát pri degustácii ľudia, ktorí nie sú znali, čo je v tom koláče alebo v tej cestovine, tak si myslia, že je tam orech. Pritom je to iba bielosemenná odroda Albín, nášho maku siateho.
A teda už sa skončili časy, keď možno aj také lavické verejnosti sa tak rozmnožovali, alebo teda sa hovorilo o myšlienkach, že teda náš vstup do Únie, do Európskej únie je koniec maku, pestovania maku.
Nie, nemôžem to tak povedať. Maku pestuje sa vo veľkom a rozširili sa aj z iných štátov. Dokonca nám pribudla silná konkurencia z iných štátov z hľadiska odrôd, ktoré sú vysokomorfínové, dá sa povedať, pre priemyselné využitie. A môžeme pestovať hľadiska predpisov. A čo sa zaujímavé, aj pestovateľe, najmä záhradkári, všetci pestovateľe, ktorí chcú pestovať mak bez povolenia, je to možné, ale maximálne 100 metrov štvorcových. V momente, ak by prekročil pestovateľ 100 metrov štvorcových, musí už postupovať v mysle zákona.
Tak, ďakujem. To je niekoľko tipov z projektov Výskumného ústavu rastlinnej výroby Národného poľnohospodárskeho potravinárskeho centra. Ak chcete, môžete sa staviť v ich stánku, myslím, v pavilóne M2.
V pavilóne M2, kde máme kolegov, ktorí môžu ukázať nie len pestovateľom, ale aj deťom, ako taký mak napríklad vyzerá pod mikroskopom.
Tak to bol Pavol Hapfogel. Ďakujem. Dovidenia, do počutia.
Ďakujem, vážení poslucháči. Príjemnú sobotu.
Rádio Regina ponúka.
Tak ako je bohatý slovenský folklór uchovaný dodnes vo všetkých svojich podobách a formách, je naozaj zázrak, čistý zázrak a je to úžasné.
Povedal autor a režisér mimoriadne úspešného programu RTVS Zem spieva Peter Núñez vo februári v relácii Túto hudbu mám rád a pokračoval.
Vnútri sa nachádzajú naozaj emotívne momenty, kedy ste na castingu a máte problém zadržať slzy a to v televíznej práci sa vám príliš často neudeje.
Stretnutie Petra Núñeza s Vladom Francom si zopakujeme v nedeľu o 10.
Zvony nad krajinou.
Najstarší vodovod v okrese Lučenec nájdete v obci Polichno. Málo kto však vie, že jeho zdroj je aj literárnym prameňom.
Písala som pod pseudonymom. Za pseudonym vzala som si názov jednej studne v Polichňanskom Chotári.
Spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, autorka Ťapákovcov, je stálym zdrojom inšpirácie pre návštevníkov aj miestnych. Nie len na miesta, kde tvorila, vás zoberú Katarína Kovačechová a Janka Grajciarová. V nedeľu o 11.
Dobrý deň, tu je Kristýna. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.
Líham si ťažká na ľahkú zem, čo som ti chcela, nedopoviem. Líhaš si plný smutku a rám, chceš zakryť slnko a zostať sám. Čo bude s láskou, čo bude s ňou, čo s jednou stonkou odtrhnutou. Líham si s tebou na ľahkú zem, na steble slzu neunesiem. Čo bolo včera, nebýva dnes, na veľkú bolesť raz zabudneš. V stonke sa zlomia najkrajšie sny, ktoré späť nikto nevymodlí. Čo bolo včera, pláč, zahoď tú stonku, čo v prstoch máš. Vyplač sa zo snom, no tak to skús. Ja zmením smútok na ranný lúč. Slnečný deň a úsmiatá tvár, tak si ťa navždy zapamätám. Tajomstvá v tráve, akých viac niet. V prstoch si krútim mužiny.
No,
ako sme hovorili, tých hostí je dnes hneď niekoľko. Počúvate Panorámu mimoriadne naživo z Nitry, zo 45. ročníka Medzinárodného poľnohospodárskeho potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex. No a jeden tip z popoludnejšieho vysielania Rádia Regina aj pre všetkých, ktorí sú teraz na výstavisku a ešte možno, že sa chystajú do Nitry, budeme vysielať hudobné pozdravy naživo od 13. do 15. hodiny. Michal?
No, Michal si sa práve trošku zasníval a zaspomínal, pretože oproti mne sedí Martina Gondeková. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vy ste pani Gondeková tiež z Národného poľnohospodárskeho potravinárskeho centra, ale rastlinnú výrobu meníme za živočíšnu. A jedno z najpríjemnejších nahrávaní, ktoré som absolvoval v minulom roku, bolo práve u vás. Sice bolo treba prísť skoro ráno, ale oplatilo sa to, pretože my sme tam vlastne celý čas koštovali výborné mäsko v rôznom štádiu prepečenia alebo tepelnej úpravy. Spomínate si ešte na to?
Áno, veľmi dobre. Vtedy sme degustovali aj chutnali bravčové mäso, ale takisto aj jahňacie mäso a našim poslucháčom sme odporúčali rôzne recepty ohľadne jahňacieho mäsa.
Presne tak. Ja to teraz veľmi zjednoduším a zostručním, keď poviem, že slovenská bravčovina je vraj najlepšia. Vy to trošku rozvediete v porovnaní s kým, s čím je najlepšia, čo všetko ste zahrnuli do vašej vzorky, s čím ste ju porovnávali a v rámci akého projektu.
Ja ešte pripomeniem, že pred sebou má Martina rôzne grafy a rôzne fotografie, dokonca aj také prekvapivé. Tak skúsme si povedať o nich viac. Napríklad v prípade šťavy z rôzne druhu bravčového mesa. Martina.
Áno, postupne prejdeme aj k tým grafom. Ja by som len chcela na úvod povedať, v podstate jednalo sa o taký prieskum trhu v kvalite bravčového mesa na slovenských teda obchodných reťazcoch. A my na podnet hlavne teda chovateľov, slovenských chovateľov, ktorí sa stále sťažujú, že na slovenskom trhu je málo bravčového mesa, pretože všetko kvalitné sa vyváža a 24% dá sa povedať je len slovenského hovädzieho aj bravčového mesa v obchodných sieťach, tak jednoducho oni nás požiadali o to, aby sme trošku preverili túto kvalitu toho dováženého mesa. No a tak sme zakúpili vzorky z 5 krajín Európskej únie. Bravčové meso, 6. vzorka pochádzala zo Slovenska a v našom laboratóriu sme podrobili tieto vzorky podrobnej skúške.
A ako sa to robí?
Tak venovali sme sa hlavne teda nutričnému zloženiu. Máme jeden taký prístroj, ktorý nám za pár sekúnd zmeria nutričné zloženie, teda obsah bielkovín, vody, tuku, kolagénu aj soli. Ďalej sme sa zaoberali aj takými technologicky fyzikálnymi vlastnosťami. To už je možno, že skôr pre takých technológov dôležité, ako je hodnota pH alebo elektrická vodivosť v mese, ktorá napríklad inklinuje nám obsah voľnej vody v mese. To je voda, ktorá v podstate
vytečie.
Z mesa vytečie, áno, pri určitom tlaku, čo tiež akože nie je žiadúce. No a potom sme podrobili mesko ešte spomínanej senzorickej skúške, kde sme teda meso ugrilovali a hodnotili sme vôňu, chuť, jemnosť a šťavnatosť.
No a v ktorých týchto ukazovateľoch dopadlo práve naše meso najlepšie? Alebo nebodaj vo všetkých?
Takmer áno, vo všetkých. Úplne nás prekvapila teda senzorická skúška, kde naozaj naši degustátori nevedeli, akú vzorku hodnotia, pretože to mesko pochádzalo z Belgicka, z Holandska, z Poľska, z Nemecka a naozaj tá slovenská vzorka dosiahla 4,25 bodu z 5 bodov, takže úplne, že najlepšie, kdežto oproti niektoré vzorky, napríklad tuším, bola to vzorka zo Španielska, ktorá mala oválnu pečiatku Česká republika a vzorka z Holandska a z Nemecka, tie dosiahli len 2 body.
Čiže aj vlastne prístroje, ale aj degustátori potvrdili, že to naše meso je naj, dá sa povedať.
Áno.
Zaujímavé, tu je také na fotografii, je vytečená šťava z mesa.
Ano.
Niekde je viac tej šťavy, niekde menej. Dokonca miesto také rúžovo-červené je až žltá tá farba. Čiže asi slovenské, pozerám, že malo najmenej tej vytečenej šťavy, tej voľnej.
Áno, vytečenej šťavy. Áno, máte pravdu. V podstate dá sa povedať, že tie percentuálne straty na hmotnosti počas uskladnenia nám teda vypovedala táto hodnota tej vytečenej šťavy z mesa, kdežto napríklad vzorka z Poľska, naozaj to meso dá sa povedať, že plávalo vo vlastnej šťave a pritom malo ešte záruku 5 dní. Takže a pritom táto slovenská vzorka, naozaj tam boli minimálne straty. A čo sa týka aj tej farebnej škály, tejto šťavy, napríklad vzorka z Belgicka. To bolo úplne, dá sa povedať, až taká mútna, vidíte, taká mútna, žltá, žltá voda.
Vyzerá tak burčiak, také farby.
A vidíme to, že naozaj s Martinom sa nám práve v súvislosti s mesom vynára asi najviac otázok, čím to asi bude. No ale mňa by zaujímalo, vy totiž v tomto pokračujete a presúvate sa potom na ďalší druh mesa, u nás asi dosť taký nezvyčajný, kozľacina. To bude v najbližšej budúcnosti alebo až trošku neskôr?
Áno, v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz by sme chceli aj toto kozie meso podrobiť, dá sa povedať, takejto analýze a možno, že v blízkej budúcnosti sa budeme aj tomuto mesku venovať, takže ja vás pozývam do nášho senzorického laboratória, kľudne dojdite, budeme spolu ochutnávať, degustovať a merať.
Ešte sa spýtam predsa len, čo s takýmito testami? Napríklad s týmto bravčového mesa. Kde má využitie, aby sa viac o ňom hovorilo, aby sa viac hovorilo aj o tom, že to slovenské meso má výborné ukazovatele?
Viete čo, my sme aj spolu spolupráci s webovým portálom Agrobiznis natočili aj video, ktoré je aj na ich stránke a takisto aj na YouTube, takže keď si poslucháči dajú, že kvalita bravčového mesa, napríklad moje meno tam Gondeková, tak im tam vyskočí celá táto prednáška a celý tento v podstate test, čo sme robili, aj podrobnejšie výsledky.
Takže už potom len pozerať v obchodoch pôvod mesa.
A určite áno, pozerať a pýtať si to slovenské, pretože je jeho málo, ale keď si ho spotrebiteľ bude naozaj pýtať, tak ja verím tomu, že zmení sa ten pomer a nebude tých 24% slovenské, ale bude tých zvyšných percent slovenské a ostatné bude dovážané, pretože je to škoda, lebo kvalitu máme doma.
My samozrejme nemôžeme nikomu nariadiť, aby kupoval kvalitnejšie a často asi drahšie alternatívy, ale počuli sme tie informácie, slovenské bravčové je jednoducho naj, no a o chvíľu sa porozprávame takto ako o bravčovom s riaditeľom Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.
Rádio Regina.
I can't conceive
Dnes vysielame zo 45. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. A čo je zaujímavé pre tých, ktorí neboli a ktorí sa chystajú na Agrokomplex, určite zajdite do zadnej časti výstaviska, do pavilónov, kde je aj expozícia hospodárskych zvierat, kde nájdeme kravy, nájdeme tam aj drobnochov a nájdeme tam aj ovce a kozy. A o nich sa budem rozprávať s ďalším hostom, Slavomírom Relovským zo Slovenského zväzu chovateľov oviec a kôz. Povedzme si, no, o ovciach sa veľa hovorí, tie kozy sú tak trošku v úzadí, tak skúsme sa teraz zamerať na kozy, pretože koza je také veľmi milé, hravé, živé zviera.
Tak, presne. Ovečiek naozaj sú spomínané veľmi často ovečky a na kozičky sa trošku zabúda, ale musím povedať, že kozy momentálne zažívajú na Slovensku obrovský boom, obrovský rozmach, lebo ľudia, ktorí majú záujem o vynikajúce zdravé kozie mlieko, dokonca kozie mlieko môžeme považovať za funkčnú potravinu, lebo má veľmi priaznivý účinok na zdravie ľudí, tak rozširujú chov kôz a tie počty kôz na Slovensku sa dosť rapidne zvyšujú.
A je to tak, v prípade oviec si to vieme predstaviť, tak je pastvina, vyjde tam desiatky ovečiek, v prípade kôz je to asi také v tom menšom množstve, alebo to len na prvý pohľad tak?
Nie, presne tak. Kozy sú viac orientované ich chov v drobnochovateľských rukách. To znamená, že môžeme povedať, že priemerná farma kôz má počet zhruba 12 zvierat. S tým, že máme na Slovensku aj veľké farmy, ktoré sú veľké aj v rámci Európskej únie alebo stredoeurópskeho priestoru, keď je najväčší chovateľ kôz na Slovensku chová viac ako 800 kôz.
A tie lokality sú ktoré také typické?
Lokality v rámci celého Slovenska.
Čiže v rámci drobnochovu je to asi všade?
Presne tak. To nemôžeme to špecifikovať tak ako oviec, že je to viac podhorské a horské oblasti, ale kozy sú veľmi rozšírené, napríklad aj v Bratislavskom kraji sú rozšírené aj na juhu stredného Slovenska, takže naozaj môžeme povedať, že v rámci celého Slovenska.
Pán riaditeľ, vy ste spomenuli mlieko, ale mňa by ešte viac zaujímalo mäso, to sa tiež v súvislosti s kozami až tak nespomína. Ochutnal som ho jediný krát, zdalo sa mi byť také húževnaté.
Suchšie je to, trošku asi?
Je to tak ako pri iných druhoch, že záleží na teplnej úprave a možno si môžeme povedať aj o výživovej hodnote mäsa, teda keď už vieme, že mlieko je výborné na konzumáciu aj z tohto zdravotného hľadiska.
No. Čo sa týka kozieho mesa, ja ako konzument musím povedať, teraz ovčiari ma možno veľmi nepochvália, ale tá kozľacina je ešte kvalitnejšia ako jahňacina. Čo sa týka výživového zloženia, všetko hovorí za to, že kozľacinu odporúčajú ako prvé meso, ktoré by mohli papať naše malé deti. Takže naozaj, kto mamičky hlavne, ak začínajú a vyberajú, s akým mesom by začali, tak jednoznačne kozľacie meso a takisto aj jahňacina.
A sú aj projekty na propagáciu práve konzumácie, ako je to v prípade jahňaciny? Vieme, že mnoho, najmä okolo tak po Veľkej noci býva mnoho takýchto stretnutí.
Na to kozľacie meso sa dosť zabúda. Ale je to jedna z alternatív, ak si človek chce vybrať zdravé meso, ktoré je veľmi málo alebo vôbec nie je ovplyvnené nejakou intenzitou, tak jednoznačne by mal voliť buď kozľacie alebo jahňacie meso. A tá kozľacina, ak si nájde vynikajúceho dodávateľa, ako my hovoríme na zväze, že nech si každý nájde svojho baču, tak vie mu zabezpečiť veľmi kvalitné kozľacie meso.
Ja sa ešte vrátim k tej ekonomike. Vraj chovať kozy, to je skutočne veľmi ekonomické, pretože neviem, koľko to vychádza, že niekoľko kôz pri dobrom odbite mlieka vie uživiť aj celú rodinu.
Máme urobené nejaké prepočty, aj sú určite praktické skúsenosti, kde je dokázané, že zhruba 12 kôz dokáže uživiť rodinu s tým, že je to ovplyvnené najmä tým, že ten chovateľ všetko finalizuje. Takže tá prinadá hodnota ostáva u ňoho.
Ešte sa vráťme k drobnochovateľom. Možno skúsme aj tak propagovať práve to, že mnohí chovajú možno hydinu, chovajú králiky. Možno aj tú kozu by zvládli, len si nevedia predstaviť, čo všetko to vlastne obnáša. Keby si kúpili takú kozu a mali ju doma na dvore.
Jednoznačne by to dokázali zvládnuť. Stačí malá záhrada, kde je dostatok trávy, nejaká malá maštal, priestor, kde dokážu to zviera na zimu ustajniť a bez problémov sa vedia o tú kozičku postarať.
A koza, už sme hovorili, že je také veľmi milé zviera, živé, komunikatívne, dokonca aj tento rok, tuším aj tu na agrokomplexe, zvíťazili vo fotogenickosti nie kravy, ale kozy práve.
Presne, najfotogenickejším zvieraťom v rámci Národnej výstavy hospodárskych zvierat sa stal plemenný cap.
A je naozaj taký sympatický?
Mimoriadne. A tak. Každý o ňom vie už na diaľku.
A je koza také komunikatívne zviera, takže ja neviem, že keď chovatelia ho ju majú, tak môže byť na dvore, treba, aby bola uviazaná niekde, alebo môže len tak behať, povedzme?
Môže voľne behať, len je potrebné si dávať pozor potom na muškaty a na šipové rúže, ale naozaj koza je veľmi komunikatívne zviera, veľmi živé a každá jedna sa vyznačuje charakterom, individualitou.
Tak sme to počuli, ak si chcete prísť pozrieť plemenného capa, ale aj ďalšie zaujímavosti zo zväzu chovateľov oviec a kôz, porozprával nám o nich riaditeľ zväzu Slavomír Reľovský. Samozrejme, vy ste stále prítomní na agrokomplexe počas celého dnešného dňa, takže nech sa páči, príďte sa pozrieť. No a my pokračujeme v našom ďalšom programe.
Den je krásný, den je krásný, den je krásný. Když dva se rádi mají, i v lednu je jak v máji, i v lednu je jak v máji. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou.
Noc je krásná, noc je krásná, noc je krásná, noc je krásná. Když dva jsou jako jeden, v máj promění se leden, v máj promění. Svět je krásný s
Živá hodinka z výstaviska Agrokomplex v Nitre sa v tejto chvíli končí, ale Rádio Regina bude stále prítomné na výstavisku. Od 13. začíname s hudobnými pozdravmi, v rámci ktorých môžete prísť osobne a naživo zablahoželať vašim blízkym k narodeninám alebo k meninám. Tešia sa na vás Michal Herceg a Hana Michalčíková.
No a lúči sa s vami aj tým, ktorý pripravoval dnešnú panorámu. Martin Jurčo, Michal Herceg od mikrofónu, Nora Turancová zabezpečovala našich hostí a lúči sa s vami aj prenosový technik Miroslav Bakoš, Miroslav Rybár a Marian Veselý. Dovidenia a do počutia na Agrokomplexe.
Túžil som vždy splodiť syna, aby to bol správny chlap, aby som sa mohol píšiť a na celý svet zavolať. Ach, ten je môj, ten sa mi podobá. Podaril hravo, tuším ešte pred svadbou, pol metra až jasný, takže dosť.